Zdravo i dobrodošli u još jedan podcast sa Markom i
Ninom.
Ninom, jeste, koji se zove?
Boom Pop,
Pop Talk.
A današnji gosti su moji dragi prijatelji i saradnici, više ne znam kako da predstavim.
Ajde baš da vidimo kako ćeš da ih predstaviš.
Dama prvo, naš supermodel, Tamara Paunović.
Zdravo, Tamara,
već,
zdravo.
Nije samo model, sada si preduzetnica, pričat ćemo i o tome.
Tako
i,
je.
I dragi prijatelj, fotograf, reditelj, pričat ćemo o tome, model.
Odva, opa, ima i tih početaka, jel?
Ima kako, ne.
Ne znam šta želite, još videograf i videograf.
Šta ti stoji u potpisu? Pošto to moramo da pitamo.
U potpisu uvek stoji samo fotograf. A ovo su sve bivša i nova zanimanja. Sad me potpisuju i kao reditelja i producenta. To jeste.
Pa dobro, to je okej.
Ja još uvijek držim model.
Ali okej.
Ja autor brenda TP, to je okej.
To je, pa da ti kažem, i o tome ćemo da
idemo novo vreme, možeš uvijek da se radi.
Sve mora da se radi, tako je. Nina uvek predlaže da počinjemo sa nekom da aktualnom
pre nego što krenemo da pričamo o tome, o vašim početcima, o vašim karijerama, hajde da spomenemo nešto što je aktualno, trenutno vezano za pop kulturu i šta je ono što se dešava, ajde da kažemo, na svetskoj sceni i na Instagramu. Čega ima najviše trenutno, ono čega ima najviše jeste Beyoncé u beloj varijanti, sa belom kosom. Kako vam se čini Beyoncé?
Pa ja moram priznati, to nisam uopšte ispratio.
Nisam ja ispratila.
Pa ne gledamo, ne gledamo gde treba.
Telefone, pogledajte da bi znam dan. Sada ličina Kim Kardashian u plavoj varijanti.
Tako je.
Pa ja mislim da mi je mnogo dosadno. Pa nešto bi da promeni.
Pa ona je sada uzela da, mislim, to je sad sve u skladu sa promocijom filma, njene turneje. I za razliku, ne znam, kažu da je njena tu cela turneja i uopšte karte za njen koncert su poprilično koštale. I sad nekako bi bilo logično da ovima koji nisu imali para i prilike da dođu na njen koncert, da je na neku streaming platformu okačila svoj dokumentarni film, ali avaj, neće ona kao Lady Gaga i J.Lo, nego bi ona da zaradi još para, verovatno, pa se to daje u bioskopima. I onda, pošto je morala da ide da promoviše, jel te, svoj film, onda imala i posebne, ima i posebne stylinge, onako zanimljive. Čak na međunožju, na gaćama ima cvet, zlatnoj boji i tako. Onako vrlo, ali postala je plavuša.
Pošto nismo ispredili.
Da, baš da.
Pa ali
baš...
mislim da je njoj sve dozvoljeno, iskreno.
Jel.
I sve može da ponese. Da.
Pa dobro, mislim da se razumemo, ona jeste veliki performer, možda tako čak je. Jedan od najvećih koji su ikada postojali. Da. I niko ne sumnja u njen talenat i tako dalje, ali uvek imamo ono pitanje kada neko takvu promenu napravi ili ono što vidite kao komentare, jel te, na društvenim mrežama, čemu služe, jeste upravo to da li bi on se pokušava da bude belja nego što jeste.
Aha, da li se radi o...
Da, o nekoj vrsti problema.
Problema, da, pa možda ona sad ima novi identitet, možda je shvatila da se ona sad osjeća u stvari kao bela žena.
Žena, da.
Sa tolikom količinom para.
A, ko zna, da, zašto da ne, sve je dozvoljeno.
Pa sve je dozvoljeno.
Danas si pingvin, ja sam danas pingvin.
Ona je sada belkinja.
Da.
Tako se osjeća i ona može da je plava.
I to je potpuno u redu. Očigledno je to sve potpuno u redu.
A Taylor Swift? Meni je, na primjer, fascinantno, kod Taylor Swift ona je izrazito popularna u Americi. A kod nas nekako, i to je onako što je vrlo zanimljivo kada slušate njihove talk show-ove, čitate te komentare ispod njihovih podcasta i svega, vidite koliko su oni fascinirani Taylor Swift. A mi ovde baš nju ne percipiramo kao prebitnu osobu, niti je toliko globalno poznata kao što u Americi misle.
Da, American Sweetheart, tako je nekako
da,
ispalo.
Da, da. Ona je sada po tajmu čak i proglašena za ličnošću godine.
Da.
Ja nju ne kapiram nešto, mislim, nešto muzika, niti, ne znam,
pa
to, to nešto... Mislim, možda te mlađe generacije se to, ali ja ne, stvarno...
Dobro, i kad
mislim
smo već
da je to za mlade generacije.
Da, za mlađe i ona isto imala film o svojoj turneji.
Jeste, i podržali su se međusobno.
Da, i ona je
imaju jednu vrlo kiselu fotografiju pare. Zajedno Beyoncé i ona.
Volim te,
i...
ta podržavanja sa osmehom.
Da, onako jedna vrlo čudna fotografija njih dve. Ova je došla da podrži nju, a onda je sada Taylor došla da podrži Beyoncé, pa onako izgleda, to vidiš da nije nekako spontana fotografija, nije željna, željena fotografija.
Pa dobro, ali ja mislim da je u sadašnje vrijeme baš zbog socijalnih mreža ta podržavanja i presipanja pratilaca ljubavi i obožavalaca iz jedne druge, da je to sad sve toliko biznis. Mislim, od uvek je u Hollywoodu bilo sve biznis.
Pa svuda je sve.
Pa i kod nas je sve biznis.
Pa dobro,
pa dobro, rade to i kod nas.
Pa, da. Ali ne, da, u novije vreme imamo i te, ali mislim da, šta znam, nekako da, više volim rivale, feud.
To da bude zabavno.
Jeste, drama.
Drama.
Koga voli, koga ne voli.
Ali konkretno mene isto Taylor...
A ovo kao, mislim, drugarica, u stvari kao...
Ženska podrška. Baš i bez veze.
Ne znam, pa...
Dobro, žena se uvijek očekuju da budu rivali, a nekako sad je to popularno da se žene više podržavaju, makar kao. Ali meni isto...
A meni je baš bez veze, makar kao da se podržavaju.
A zbog toga, kažem,
vola bi da se baš da se žene podržavaju, što je retkost.
Jeste. Ozbiljna retkost, ali se nekako ali kad vidiš da je žena ovako, nisi siguran da li je stvarno ili je, ne vidi se ta neka iskrena energija. A konkretno za Taylor nikom, mislim mnogima nije jasna njena, mislim fascinacija njome, jer kažem kod nas, za neku Beyoncé svima nam je jasno zašto je to što jeste, a za Taylor kao
da,
oka. pa oka,
pa
bukvalno.
Okay.
Okay.
Kanta autor, kaže, fin, ne znam, stvarno.
Pa da, ne, sigurno žena radi, mislim, morala je da radi.
Sigurno, sigurno, će ima toliki uzbek.
Nečim se bavi, ima mačke, da sam vidio.
Ima mačke.
No dobro, pustimo sada Taylor i Beyoncé, nego pređimo na vas.
Da, ja bih da, ja ću da
počet. Na naše zvezde.
Yes. Počet ću sa jednim pitanjem ili... momentom.
Kao da čujem šta ćeš sada da izjaviš.
Povezat ću vas dvoje kao modele. prva podloga modeli. Time što ću... to je neki način na koji ste počeli oboje. I ja ću kažem
ja
kako sam ja prvi put...
Pa ne, ali izvini, vi ste svi povezani kao modeli. Jedno ovde ja nisam bila
bićeš,
model.
Bićeš i ti.
Sad si model. Mi si počela kao model, ali sad si manekenka.
U kom smislu?
Za svoj brend, za sebe.
Za svoj svi brend nisam,
modeli,
ja se ne
svekam.
Trebala
bi. Čekaj bre, sad
ne mogu.
Pitanje je.
Ja prisećam se, vraćamo se u nazad. Ja se sećam prvi put kada sam vidio tvoj lik, još nisam upoznao. Mm-hmm. Sad imam problem, to je sve bilo pre 30 godina, dragi.
A možeš da smanjiš malo te godine?
pa to je bilo pre izvesnog vremena.
Tako je, vidiš kako se to...
Ali izvesnog vremena jeste u Knez Mihajlovoj sam video...
Stvorio se Miša na ulici.
Plakate za izložbu.
Opa!
Gde si ti bio na plakatima sa turbanom. Sve žal je. Ja kažem, meni je žal u ovom podcastu, ne mogu da idu slike te ljudi, ne mogu to da
što
vide.
Što ne mogu, ubacit ćemo mi nakon.
Ubacit ćemo, dobro. Da. I tada sam u stvari prvi put vidio, nisam znao ko je, ali tada je to bila fotografija koja je bila atipična za fotografije koje su se tada radile, jako moderna, jako drugačija i pozivala na izložbu Dejana Milićevića u
Kulturnom centru u Beogradu.
Tako je.
Jeste, to je jedno od prvih mojih slikanja bilo.
Jeste, a onda, prvi put kada sam te video, sam radio fotkanje kod poznatog Marija Bralića, gde si ti u stvari bio model, jedan od modela, i tu sam... Recimo, zvanično upoznao Mišu, a tek kasnije počeo da radim, ali to je, kako da kažem, to je ovaj bio tvoj početak.
Dobro, a šta je pitanje?
Svašta je on tu izbrečao, ja sam vam rekla, Marko priča.
Jeste, pa da šlagvort na to kako ste krenuli,
kako
sam
model krenuo,
i kako je od
koliko
modela
koliko si ti imao godina
krenuo?
Tada, prvo, moje
ja
pitanje.
Ja sam tada imao, pa ja mislim, 20 možda.
Čime si se to je bilo na toku studija nekih
kasno, kasno.
Ili
da, da,
nakon...
ja sam studirao pravni fakultet i
nisi znala?
Da, nisam da.
Pravni plaća.
A, svašta nešto saznajemo.
da, da, pravni fakultet i da, tako sam, ja mislim da imao oko 20 godina I da, eto, Dejan Milićević, ja ne znam, uopšte ne mogu da se setim, mislim da je to ono sad klasično, ona priča iz diskoteke, kao nekome tu startovao, tako moraš da budeš model i tako dalje. I onda sam otišao i na kurs u Klik, modnu agenciju Klik. I da, jedno od prvih slikanja je bilo to, Dejan je pripremao izložbu neku svoju sa Dušicom Knežević. I jeste, ja sam tu između ostalih raznih ljudi bio model i taj stvarno plakat je bio, ta baš slika je bila na plakatu za izložbu i to je bilo smešno zato što u autobusu, ne znam da li se sećate, kad smo bili mali, bili su popularni oni posteri, onaj frajer sa gumama, što nosi gume ili onaj saksofon i to. I onda sam ja čuo u trolejbusu koje daj mi kao jednog Mišu za dva ona s gumama, kao trampe se, znaš, to je baš izazvalo, jer je to stvarno je bila izložba koja je sa fotografskog aspekta zaista bila u tom trenutku super moderna i nešto što do tad se nije videlo i to su Dušica Knežević je radila neke kostime. Sada ne pričam o toj izložbi, to će vam Dejan vjerojatno pričati.
Dejan je već bio u emisiji, ali pričao
ali nije pričao o tome. Pa to. I to je zaista bilo sjajno i tako sam ja krenuo zapravo da se kao bavim malo manekenstvom. I moje prvo, ja sam toga jako kratko radio, ja sam već pre toga amaterski se bavio fotografijom, pa sam onda bio Dejanov asistent. Pa,
vidiš kako je to zanimljivo, da.
Da. I onda sam jedno vreme kratko stvarno radio. Meni je to bio dobar ulaz da dođem do manekinki, mislim. Do
manekinstva.
Tako. Ja sam na kursu i upoznao i Zoranu, to je sad druga priča, ali jedno od mojih prvih iskustava vezano za revije, i nisam ih puno radio, je baš bilo sa mojom dragom drugaricom
ali ja sam stvarno
ne. Ja
sam radio jedno pet revija, možda tako nešto. Ja sam se stvarno kratko bavio time, odmah sam prešao na fotografiju, ali moja prva revija je bila u Interkontinentalu ili u Hayatu, ne znam gde, za Jumko.
Jao, dobro.
I tu organizaciju je radila Jelena Mladenović i sećam se da sam ja imao izlaz, prvi u životu, i onda je Jelena mene upoznala sa tobom i sa našom koleginicom Jelenom Ivanović. Mi smo imali, ja sam izlazio, koreografija je bila ta, ja sam prvi izlazio, vi ste iza mene ili ste vi ispred mene, a ja izva. I uglavnom, Jelena me upoznala s tobom, s Jelenom, i rekla je, evo sad će devojke da vam, sad devojke će da ti pomognu tu, da ti ako nešto treba, i ona se okrenula i otišla, a ti si mi pomogla, i ti si mi tu rekla par stvari.
Da.
I eto, to je bila moja prva revija, i eto, tako je to krenulo, ja sam posle, naravno, to batalio.
Da si vi upoznali, a kako sam ti krenula?
Ja sam
uopšte ne mogu da se setim, mislim.
Ja sam krenula jako čudno, pošto ja nikad nisam razmišljala uopšte o manekenstvu i nikad nisam poželjala nikada da se bavim sa tim.
Da, ti si baš onorođeni model.
Hvala.
Hvala,
i stvarno nikad u porodnici, mama i tam, nikad nismo pričali o tome. Čak što više, ja sam bila jako povučeno dete. I međutim, profesori iz Prve Beogradske gimnazije, pošto sam ja prvo završila, kad sam tačno druga godina gimnazije sam bila, profesor, pogotovo profesorka muzičkog, je insistirala da odem u udruženje manekena kod Jelene Mladenović. I ja sam se opirala o tom, bilo sam, kakvi nema šanse. I oni su toliko bili uporni da sam ja na kraju otišla, završila kurs kod Jelene Mladenović i krenula odmah da radim. I sećam se, nikad to neću zaboraviti, kako je to sve brzinski krenuli ti poslovi naslovne strane, tad je naslovna strana, na primjer, Bazara, Praktičan, Žene. To su izlazili jedna za drugom. I nikada neću zaboraviti, moja razredna Branislava Gavrilović predavala je biologiju. I ovako, na njenom času kaže ona, Tamara, ajde odgovaraš, nemoš samo da visiš po Houstonu. Tako da su me malo, počeli da maltretiraju, morala sam sve da učim, da znam, kao, ali, eto, tako sam ja krenula i ostao duh u modi ceo život.
Silom prilika.
Silom prilika, da.
Dobro, ti si ajde da kažemo, sem tog početka imala si i taj neki, mislim, dobila si gomilu nekih nagrada, jedna od stvari koja je bila jako bitna u to vreme je bilo i to Bazarovo lice godine.
Jeste, ali ja nisam, ja sam bila druga.
Tako je, da, ali je to bila i revolucija zbog toga, zbog tog drugog mesta.
Čekaj,
koja je bila? Jesu, pobedila je Tanja Ristin.
Koja je predivna, jedna devojka
na zemlji. Jesu, da, da. Ali je to bio toliki šok, ja sećam sam bio na tom izboru, da kada je ona bila proglašena, da je to naravno aplauz, jer svi su bili, nema ko da pobedi druga, nema lepše žene u tom momentu. I samo taj tajac stišava se aplauz, jer shvataju da je ona proglašena kao drugo mesto, da ona nije pobednica, gde sad nastajete kao ko će, što ona kaže, mislim, Tatjana je stvarno prelepa devojka
i imala je
karijeru neku i tako dalje, ali to je tada bilo u modnim krugovima užasan šok, to je bilo neoprostivo za tu godinu što ona nije pobedila, ali opet...
Ko je bio u žiriju, da
vidim? Neko je nešto namestio.
Pa to su bili pritisci u tom momentu da se ode u neku drugu agenciju i tako dalje.
Tako je, pa sam onda ja tako bila druga da bih otišao u tu agenciju.
Tako
a ja kao pravi lav, ponosna jedna žena, ja sam rekla ne.
Tako je.
I onda je prvoplasirana otišla u tu agenciju.
Tako je, tako je. Ja sam ostala
je jasno.
U mom Beogradu.
I dobro si uradila.
Da, da.
Ali to su stvari koje su bile, zašto ovo pominjem, to kao što si ti rekla, te naslovne strane, tada je na neki način status modela koji si ti imala parirao statusu supermodela u inostranstvu, u smislu da se tada znale, te žene su bile prepoznatljive na ulici, svako je znao, jer te naslovne strane su za nas u tom momentu 90-ih bile Vogue, Elle ili šta god što nismo imali, su domaći magazini bili
da, bilo,
i te manekenke vas nije bilo puno, ali nije, je svako nije. Znao u tom momentu, one su bile neka imena koji nekog i ko nije imao veze sa modom. Ti sada nekog kada pitaš na ulici sad ne zna da li ova radila ovaj brand, onaj brand, ali su se tad znale koje su te žene po imenu, neko ih je tražio ako se ona pojavi u nekom spotu, ona je imala jačinu zbog čega se ona pojavila u tom spotu i mislim da su to vreme bar po meni se na neki način razlikuje, bez obzira što je nama bilo
ozbiljno
teško.
Ozbiljno se razlikuje. Mislim, društvene mreže imali... su definitivno sve promenile. Imali smo stvarno neku težinu. Naša generacija se generalno neće nikad više ponoviti, mislim. To je
ali mislim, treba da vam bude drago zbog toga.
Jeste, meni je jako drago, da. Jako mi je drago što prosto živim, što sam to su u tom vremenu
Što lice koje ljudi...
Lice prepoznatljivo. Ja sam to posle videla kroz moj brand, posle moje jako velike karijere, kad sam napravila brand, tek sam tad videla kako sam veliku stvar napravila, koliko sam i koje žene me vole. I zahvalna sam na tome, stvarno. Mislim, i koje sam na kraju krajeva ime i prezime napravila. I kad se okrenem iza sebe, da sam samo radila dobre stvari. I to je mnogo lepo osjećaj.
To je divno. Sada više ne prepoznam, mislim, pričali smo već više puta o tome, ali baš teško možda razlikuje žene. Mislim, pogotovo što sve koriste...
No, to su i društvene mreže i filteri i sve.
Sad je sve instant.
Ali ovo što je Marko malo pre rekao, imali smo i Tamara, što je ilustrovana politika, praktična da. Žena, da. Nada, tako Nada se zvala? Nada.
Duga.
Nada, Duga. To su sve časopisi naši lokalni bili u to, ali je, znači nije bilo Ela,
Možda
nije bilo...
Možda bio je Politikin bazar.
Politike bazar, ali da, nije bilo ovih brendiranih stranih.
Nije bilo licenciranih stranih, da.
I uspeli smo da, tako je, mislim, to je prvo, inače, era supermodela, znači, kao što su u svetu ludeli za Cindy, Lindom i tako dalje, ovde smo, zahvaljujući tim našim, da kažemo sad iz ove perspektive, nekim jadnim magazinima, je li tako? Nisu nikako bili jadni.
Sve dok su imali prodaju i čitanost.
Pa jeste, da, oni su stvarno su imali, tu su i kvalitetni tekstovi bili mnogo kvalitetniji nego
danas.
Većini ovih licenciranih magazina
Naravno.
Sada. Mislim, ne samo kod nas, nego i u svetu. Ja sam skoro listao italijanski Vogue, nema ništa da se pročita.
Nema,
nije
to
ni
samo isključivo komercijalno.
Teo sam da kažem da smo uspeli u tom trenutku na takvom jednom tržištu da napravimo to, da se stvori ta generacija manekinki koje su stvarno prepoznatljive. One, možda neki su bile u to vreme, nisi ih poznavao možda po imenu i prezimenu, ali si znao.
A su
prepoznatljive i kao, znaš, ona devojka što je radila, pa sad lupa, ne znam šta si radila tad, neki brend, svi su znali.
Znali,
to.
Da.
Bukvalno su svi znali. To, nažalost, više nije slučaj. Evo, nijedan od ovih supermodernih, licenciranih nije uspeo da iznedri bar da, jednu manekinku koja je poznata.
To su baš, kad smo pričali ovdje u redakciji, je bio komentar kako mi, baš da nemamo ni jednu sada, znaš, uvijek kad se priča o supermodelima kod nas, pominju se nekadašnja vremena, jel te? A sada, evo, koju vi moderniju, mislim, evo, ti si vlasnik agencije.
Se stvari užasno brzo menjaju. Sad ide iz sezone u sezonu, oni kao, mi ove sezone ta devojka radi, kao bude super, bude 2-3 sezone zdrav. Ali ti nekoga
ali
kao što je
tamo... Ali koje su imena koja su, ajde, ne samo kod nas, nego koja su i globalno...
Svetska, pa nemaš, nema. Sada naših. Pretočilo na influencerke. Znači, ti sada kao koga prepoznaju, Gigi Hadid, Belu...
Koje su polu influencerke?
Koje su stvari žene?
Celebrity.
Deca, da, celebrity. Deca poznatih, čerka ili sin nečiji, neko je sa puno pratilaca, ali kao manekenka koja je gradila svojim radom, sve manje kao... kako da kažem, kao osoba postaje interesantna širem.
Drugi problem je što sad moja manekinka možda bude i moja baba. Mislim,
pa, sad imamo i neko to pomeranje tih...
Bude, mogu ja da odlučim, kažem, ja se hoćem kao manekinka i da budem
pa
manekinka.
Pa jeste.
Dakle, koji su bili ranije
kriteriji?
Kada si ti počinjala, šta je bilo, šta je ono bilo must da manekinka mora da bude? Kakva mora da bude? Znači, šta je...
Pa mora da ima proporcije, mislim da ima prosto visinu da izgleda kao manekinka. A... Mislim, nije bilo preko veze. Ja me čini mi se da danas na pisti možemo da vidimo devojku preko veze. Zato što je ćerka nečija, pa treba da radi.
Da, devojka,
devojka nečija. To u moje vreme nije, u naše vreme nije postojalo. Mislim, stvarno
nego
si morao
da
budeš
da
model, da dobro, mislim, da izgledaš. Sad tu, mislim, lepota, okej, okay. Lep treba, mislim, naravno da je presudna, ali i do harizme. Znači, bile su devojke koje nisu imale savršene crte lica, ali su toliko harizmatične, toliko fotogenični. Su fotogenični, toliko su lepo zračile na pisti da su prosto kao jedna Kate Moss koja nije tako. Savršena, ali toliko je žena zračila tokom svoje karijere i radila da prosto, e tako i kod nas je, su postojale neke, mislim, žene koje su mogle da, devojke u tom trenutku, koje su jako lepo radile. Tako da morao si da imaš.
I to je ozbiljnije bio sistem, ja se sećam, bilo je ono što se zvalo prva postava i druga postava.
I druga postava,
kao kugolski timovi.
Kao kugolski timovi, da, znači imao si te kao top i sad ono ko će da uđe sad u to, da će neko da se... I pritom je stvarno je tržište, da kažem, kreiralo te devojke, odnosno potražnje za njima. Nije mogao svako, sad može svako snimiti spot, ima milijardu i jedan spot na televiziji i nije ni bitno, svako će da snimiti spot, a u vreme to, znači prvo su ozbiljni ljudi radili spotove.
Spotovi i ozbiljni castingzi su sadržavali.
Ozbiljni castingzi, dođeš da vidiš pa da radiš nešto kao u inostranstvu, to sad više ovdje...
Ali cijela ta novija generacija, znači svi mi kada smo počinjali, praktično, to smo pričali i kada je Dejan bio tu, smo kretali ste neke ljubavi i želje da se nešto pokrene, karijera, pare stižu vremenom, nije ti bilo, aha, bit ću slavan, ajde da krenem
zbog
toga.
Da, nije bio.
I svako je iz neke, i kada smo organizovali neka fotkanja i neko je nešto, sve je bilo kao, ajmo da radimo neki projekat, nema tu nekakvog budžeta, još vreme 90-ih.
Da.
I jedva da se nešto skrpi.
Ne, ono što ja uvek govorim na tu temu, izvini,
ništa.
U vreme kad nije bilo interneta i kad smo se informisali tako što je posle ponoći, mislim o trendovima i modi, posle ponoći na trećem kanalu je bio MTV, do
nego
prepodne, to je MTV, znači MTV je bio glavni izvor, ono da biš kao
svega.
Svega što se dešava, nema interneta, nema ničega, i kreatori, jer ja sam tu praktično od početka i u Kliku i sve što se dešavalo, svi su se trudili da budu originalni i jako su bili inventivni. Znači, oni su svi bili u fazonu daj da imamo taj žar da uradimo nešto što mi u stvari nismo ni sigurni kako to treba da izgleda, jer mi imamo ono par sati da pogledamo taj MTV i neko ko donese neke novine, neki Vogue ili nešto iz inostranstva i to je to. Sada to više nije slučaj, sada je sve dostupno i sada se bojim, mislim da ne govorim da je takva situacija i u ovim časopisima licenciranim, znači donose bukvalno, kopiraju. Znači,
sve se kopira,
nema niko, nema maštu, niko ne želi nešto da smisli, da bude originalan i to je ono što je verovatno dovelo
svega,
do...
Čak ja mislim da je vrhunac originalnosti danas kada se pozovu probaju da transponuju, na primjer, nešto iz nekog, znači bilo neko čuveno slikanje ili neki čuveni film, neka scena, pa onda oni to treba da naprave na neki moderniji način ili nekako drugačije da interpretiraju sa nekom poznatom ličnošću i onda je kao to wow, originalno, i onda svi kao kidaju.
Samo oslanjanje na postprodukciju, koja u tom momentu nije postojala, da je svako od nas morao da uradi najbolje što može svoj posao u tom trenutku, kako da se našpinka, uradi kosa, kako da se obuče, kako onda fotka, jer nemaš ti tu popravku. Šta je urađeno, saznaćemo kasnije.
To Marko važi za tebe. Mislim, pošto je, ti sad se računa, ti prilično igraš na popravku.
Pa tako je, zato kažem.
Postprodukcija, kad šminkaš.
To
ja vidim kad mene našminkaš.
To je stvar koja nas je pokvarila sve.
Ali ja moram da kažem, bez obzira na ovo novo vreme, mislim da sve što radiš iz ljubavi to opstaje. I negde ostaje lični pečat. Znači, danas svi sve rade, ali ako nemaš lični pečat u tom svom radu, kratkog je daha.
Jeste,
znači,
to je tačno.
To je definitivno, bez obzira koliko je sve instant, koliko je sve ubrzano i koliko je sve dostupno, moraš biti svoj da bi opstao.
U svakom slučaju.
Tako je.
Tako je.
Opet ti.
Pitanje broj dva. Pa dobro, počnemo od njega.
Počneš da nastaviš.
Pa sa pitanjima. U smislu da si ti jedan od retkih ljudi koji je u to najgore vreme po našu državu, uspeo da odiš i nastaviš svoju karijeru u inostranstvu.
Da.
U smislu da je bilo nemoguće dobiti vizu, otići i raditi, odnosno studirati, ne znam kako da nazvam.
Kako su to bila dobra vremena. Ja, kad se sve...
Pa, podržati vizu za nas su bila, mi smo imali neki drugi nivo. Ali hoću da malo popričam o tome koja je razlika bila kada si otišao odavde, način rada, koliko ti se stil promenio fotografski,
pa evo, ja
tvoje
vam,
oko.
Ja ću vam ispričati nama svima jednu simpatičnu priču o tome kako mi ovde dok živimo, radimo, čak i u tom vremenu, a i sada, neke mlađe kolege koje srećem, pa tako, znaš, mislim, ja kad odem, bre, sad u Pariz ili u Milano, pa ću imam da rasturim, imam Vogue da slikam odmah i tako dalje. E, tako sam ja slično otišao, zaista je bio problem s vizama, jedini način je bio da se upiše fakultet i ja sam onda ostavio taj svoj pravni fakultet i otišao tamo na prijemni, ali pošto sam ja već radio, ovde ja sam spremio portfolio s mojim najboljim slikama u tom trenutku i
je bila moja slika.
Tamo. Bila, naravno da je bila, naravno.
Onda u redu. Prva čime onda ovako okay. Otiš,
onda je u redu.
I mene oni prime na prijemnom, znači tamo, ne znam, sam bio neki test, ne znam šta, i taj portfolio i to, i posle ovog prijemnog, prvi dan škole, mene direktor škole zove i kaže, pa ne, kao vidim da ste talentovani, ste to nesumnjivo, ali si baš stil je onako, kako bih vam rekao, Čekoslovakijan. I ja se uvredim, naravno, da je moj stil Čekoslovakijan, što god to značilo, kao neki Eastern Europe, nešto strašno, razumeš? I, dakle, odgovor na tvoje pitanje, sve se promenilo kad sam otišao tamo. Prvo sam, naučio zaista neke stvari u toj školi, da nikom ne bi savjetovao da završava umetničke škole generalno. Mislim, dobro, slikarstvo možda i tako neke muzika, to naravno da moraš, ali ove poluzanatski poslovi kao što je moj, naučiš ti neke stvari. Ali talenat je važan. Ono što najvažnija stvar koju sam ja naučio, ne samo u školi, nego kroz život u Parizu, koji je centar mode, je to što ti kažeš oko i taj osjećaj i pošto sam i studirao i paralelno sam već i radio, video sam kako moda, kad je fotografija u pitanju, znači sve ono što modna fotografija podrazumeva, kako se to radi stvarno, i shvatio sam da to što mi radimo i to što smo mi gledali MTV, što se mi sami šminkamo i mislim ne sami, nego tako, pa, šminka tako, ko stigne, frizurica, nema veze, donesi svoje cipele na snimanje, donesi svoje čarape, ako imaš, ne znam, mamine bijesirne minđuš, znači to, toga tamo nema i nikad nije ni bilo i naučio sam šta je hijerarhija, red, kako se radi i tako dalje i posle sam ja imao i dosta problema, mislim, kad sam se vratio u zemlju.
Nisi imao te resurse.
Ne samo to, nego moj način rada je bio da, na primjer, ja se sećam s jednom našom drugaricom, posle nam je postala i drugarica i tako dalje, sam, trebao mi je stilista za ne znam šta, ja sam nju zvao na sastanak i, kao šta je ona radila, ovo, ono, i ja najnormalnije kažem, pa jesi donela svoj portfolio samo da vidim što. I ona meni kaže, ne, nisam. I kad smo se već s prijateljima, meni kaže, bože, na onom prvom sastanku ti mi kaže, portfolio, ja sam misliš, šta ovaj, lupa, ruzi, kakav portfolio. Znači, u tom smislu ja sam donosio krokije, ti se sećaš, ja ne umem da crtam, na primjer, ali ja kao storyboard napravim. Oni svi gledaju, smeju se, ali i ja sam probao da to tako uvedem kad ja radim ovde nešto i onda sam digao ruke jer sam shvatio da to ne može, da to ovde ne funkcioniš.
Vidiš, sad se sve više to traži.
Pa ne znam da ja nemam taj iskustvo.
Pa mi, evo imamo.
Ja ne znam ko traži.
Pa
meni,
mi imamo.
Pa dobro, to je lepo, ali meni moment, stvarno sam nailazio na to da kao, znaš.
Ali dobro ti, kad, mislim, ti se vratio 2005, 2004. Pa da, ali si nešto, one and off dolazio.
Dolazio, da.
2000-te i tada su se već otvorile prve magazini. Prvi magazini licencirani i tu smo zajedno tu smo radili. Ipak smo, iako je to, mislim da taj period, ne znam, možda nekih deseta godina, više se i ne sjećam koliko to trajalo kada je bila ekspanzija svih tih magazina, mi smo bukvalno imali, ta količina editorijala koja se radila u tom momentu je bila sada nepojmljiva.
Nepojmljiva, mislim. I tada je to stvarno izgledalo kao da
bolje
smo...
Bolje nego sada.
Bolje da, nego da, sada, mnogo bolje, pa sad su magazini spali na dva ili tri.
I to je bila čitava ekipa, svi su imali honorare.
Više smo se
ima
trudili.
Ima si props, puno. Ima si, ne, prosto smo se i mi nalazili pa planirali, aha, ajde, ovo ćemo. I tu se, ja mislim, bar po meni, imam utisak kako je to početkom 90-ih, kada je Dejan transformisao te, da kažem, narodne pevačice u smislu stila, na način na koji smo mi mogli, koliko smo mi imali ovde i napravio revoluciju u tom smislu, da je nekako ta, kada si se ti vratio pa doneo neku priču inostranstva, su se počeli da događaju te promene malo na...
Ti stvarno misliš da sam ja nešto doneo ovde, pa to je baš lepo, baš jako lepo.
Pa,
ja jesam primetio...
To što ti kažeš oko, u smislu, mi smo ostali ovde na neki način, u nekoj kapsuli koja se iz jedne u drugu stvar pretvarla s tim okolnosti, time što smo mi ostali na ovom tržištu i adaptirali se. Ali neko ko je radio napolju doneo je neke stvari koje baš možda mi nismo mogli da vidimo zato što smo ostali...
Bili slepi.
Slepi.
Ne, ja, baš mi je drago da to tako kažeš, ja nisam nikad mislio da mi je to tako, ali mi je... Hvala, mislim, ne znam da li treba kažem hvala ili
ne,
budala.
Da,
izgleda da ne treba, pa s godinama sad počinjem da budem manje skromno.
Ali dobro, mislim, kao što mi rekao svoj pečat,
pa jeste, ja,
na taj način
ja sam samo primetio da su neke kolege počele da otprilike imitiraju ono što ja radim što se tiče svetla i tako dalje, ali opet sad neću biti skroman zbog, mislim, imam sad dovoljno godina iza sebe, dovoljno, pa sad znam da, mislim, mogli
da
su da...
Da sam najbolji.
Pa nije ni važno, ja, ne, nisam najbolji, ali to što, mislim, ja, to što sam ja, i ja sam, to što ja radim, najbolje radim. Znači, ti što su probali i...
Ja to mogu da potvrdim.
E pa, hvala. Eto, to,
ali
to je...
Zato mi i dalje slikam.
Da. Eto, tako da, da. Ne znam sa više šta je bilo pitanje, ali da, promenilo se ovaj, i to što je Tamara rekla, sad je mnogo gore nego pre 10 godina, na primjer, mnogo gore.
Moda kao da je otišla unazad, bez obzira koliko napredujemo, ali jedan...
Draga, samo približite mikrofon. Aj,
izvinjam. Bez obzira koliko sve napreduje, mislim da je sve gore nego ranije. Valjda da to
nemojte
može zato
tako,
što smo...
Dajte malo nade. Ovde dođe Nena priča
da
o sustainom momentu.
Mi...
Znači,
mi da smo se mi stvarno više trudili. Sad je sve dostupno. Kao što mislim i što se tiče mode, da sad manje žene imaju stila da više jure trendove.
Tako je, to je...
Trend je skupa stvar, pogotovo u današnje vreme. Uvijek treba imati neki detalj, ali bitan je stil. Nekako mi se čini da sam ja ranije na ulicama vidjela više stilizovanih žena. Ali sad sve manje i manje. Znači ja kad pogledam da krenem od patika koje bombarduju na Instagramu, kogod da mi se sviđaju, meni posle mjesec dana kažem, ju, ne mogu. Mislim, dovoljno mi je što ih gledam. Mm.
A reci mi, kako si, da se nadovežem na to, kako si odlučila ti...
Da se bavimo na gesu.
Da se vratim, ne se čas mi reći. Ne, nego da pređeš u dizajnerske vode i zašto baš o to što radiš.
Zašto baš
tvoji
te
proizvode majice i šta, kako ti uopšte je došlo do...
Pa nekako, kao što sam i rekla, moda mi je ušla pod krv, mislim, ceo život u toj modi, kao negde sticam oko splet okolnosti, kao sam krenula sa tim svojim brendom samo zato što, mislim, ja obožavam belu majicu i mislim da žena najlepši izgleda, pa i muškarac, u dobroj, beloj, pamučnoj majici i farmerkama. I meni je kod žena užasno bitno, aj sad da pričamo o ženama, da je negovana, da ima lepu kosu i kožu i da, i da je jednostavno obučena. Mislim, ja imam taj neki jednostavan stil i da najlepše izgleda u majici i farmerkama i tako je sve i krenulo. I ja nikada nisam mogla da nađem kvalitetnu, dobru, pamučnu majicu koja će da ide u sve. I negde te pripreme su trajale sigurno jedno 2 godine i tako sam izbacila moju prvu, da kažem, prvi model majice na V izraz kratak rukav. I oduševljena sam što evo posle 9 godina postoji brend.
Wow!
Da. I oduševljena sam. Ja sam to stvarno temeljno radila i polako. Iako sam posle cijele karijere negde mogla da budem, sve sam radila. Znači, kad sam krenula s brendom, ja sam sve radila. I išla u poštu i, bavila se proizvodnjom i ništa mi nije bilo teško kad nešto radiš iz ljubavi. I prvi godinu dana...
Ali to je stvarno ispravan put.
Da. Da, i tvrdim da je ispravan zato što tu onda je samo tak, mislim, postoji uspeh, mislim, negde ono... I posle jedno, čak prvi godinu dana je bila, sećam se, evo moram da kažem to polem, oko cene. Zašto je, ne znam, majica moja u tom trenutku košta toliko i toliko, a u Zari toliko. Ja sam to sve morala da prođem i da budem strpljiva, strpljiv, spašen. I I negde mi je najveći vetar u leđa kad mi se dan dana svaka žena vrati da kupi majicu za ovih 9 godina. Znači, do sada niko nije odustao. Tako da mi je to ono kao najveći uspjeh i najveća sreća.
Pa velika je stvar da brend postoji
9 godina.
9 godina sa tako, mislim, ako mogu nazovem jednostavnim, mislim, to što ti kažeš ne podleže trendu da ti sad izbaciš svake sezone. Sad imate ovo, sad imate ono, nego nešto što...
Zato što mislim da je lepota u jednostavnosti. I mislim da svakom treba bela i crna majica, kao crna haljina, koja može da se nosi u sve.
Poslednje trenutke.
Poslednje trenutke.
Da li želite vode?
Ne, u redu. Sokića, neću, hvala.
A čekaj, onaj trenutak kada ste, to mene zanima, kada ste znali, kada ste osjetili, to je pitanje za oboje, sad sam stvarno uspešan i sad sam došao do tog nekog cilja koji mi je bio postavljen.
U mene gledaš da ja prvi dobro. Pa ja do
tog... Ja to nikad nisam pomislila.
Da, to sam baš što nikad nije.
Uvek može bolje. Ja sam perfekcionist i mislim da uvek može bolje.
Ali dobro, čekaj.
Nikad, stvarno nikad.
Ali tipa prepoznavanje šire javnosti ili, znaš, ono, izađeš negde i onda ti nekako
priđe. Ja sam bila nesvesna, na primjer.
Evo, ja mogu da odgovorim, u stvari, na to pitanje. Ne, shvatio sam šta, sva sam shvatio tačno šta, jer ja sam...
Možda zašto sam ja previše skromna, ja ne znam, Ali ja stvarno nisam bila negde, nisam nikad ni razmišljala o tome koliko sam popularna, nekako nismo nesvesno sve. Čak kad mi neko priđe da se slika sa mnom, ja se zbunim.
Pa dobro, ali moraš da imaš neku ličnu satisfakciju, znam da sam sad nešto dobro uradila. I
pa ja nekako u svakom trenutku znam da sam dobro uradila.
Ali mislim, kao
ovo... Ovaj...
A kao skromna.
Ali ne,
ja
se
sam
trudim,
savršena uz vas.
Pa jeste, da,
pa
razumem
učem, ali stvarno nikad nisam u toj meri, ne znam, bila nekako sad sam to živjela kao to je vrhu.
Pa evo, ja ću vam navesti kako ja to sad gledam iz perspektive nekoga koja je isto preduzetnik, jel te, već 13 godina i ako sad gledamo, pričamo...
Aha, ako me pitaš za brand...
Ne samo za brand, ti tvoj, tvoja
za brand
karijera.
Znam da sam napravila najbolji brand na svijetu i da posle toga su sve kopije.
Ovaj, ali kad pričaš i o ličnom statusu, znači i kad gledaš i karijerno, onda to sigurno raste iz godine u godinu i finansijski i u nekom trenutku osjetiš da si, kad se okreneš, nešto sam uradio, jel?
Aha, dobro.
Primera radi, ja za Wannabe konkretno, baš sam o tome relativno, pošto je ovo 13. godina razmišljala koje je, da li smo mi došli do nekog, vidim ja da nismo došli do vrhunca i ja sam imala određenu viziju pre 13 godina i dalje ja osjećam da to nije do kraja došlo i da ima još mnogo, ne znam da li će trebati još godinu, dve, tri, da ja kažem, ovo je sad trenutak koji je ono što sam htjela, pa sad možemo da pričamo o sljedećem biznis koraku, jel te, jer ja nekako biznis doživljam kao igricu i nivoje koje prelaziš, ali dugo nisam osjećala da je to to. Znači, bez obzira čak i sad, primjer radi, može neko dođe ti kaže, sad kad postoje statistike, postoje brojke, naš biznis je vrlo kao... Ono,
exactly.
Pa, mislim, na kraju dana nije stvar da li te neko voli ili ne voli, nego prosto brojke govore, da te čita određeni broj ljudi, da si najčitaniji, da imaš milionske brojeve otvorenih strana, da imaš određenu, mislim, prosto na kraju kraja vraćaju ti se klijenti, konstantan rast iz godine u godinu koji se meri vrlo jasno brojkama i određenim rastom prometa i tako dalje. Tako da u tom smislu, mislim, uvek postoji ono bolje i uvek može više, ali mora da postoji taj neki trenutak da znaš, ja na primjer za brand znam sigurno da još uvek to nije to, moj modni brand. Ali za ovaj Wannabe sam već, vidim, osjećam da smo tu već blizu.
Ali dobro, možda nagrada.
Ja za moj brend osjećam da...
Vi ste dobili
da,
i veliki broj
da,
nagrada.
Da, sam ja tu negde blizu i da. Mislim sam, što se tiče brenda, mislim da sam jako puno postigla. I da, ovaj, da sam napravila to, premda još treba da se
pa,
radi.
Ali ono, razmišljaš u nekom širenju...
Da, naravno. Da, samo što kad ono, s ovom online prodajom, mislim da se malo se i šire prodajem. Ovaj, moram stvarno da vole u Crnoj Gori moj brend i u Hrvatskoj i u Sloveniji, ali ovaj, možda je to više moj karakterni problem da ja nikad nisam zadovoljna, uvijek može bolje. I okej, ja se okrijem iza sebe i kažem, dobro, napravila sam veliku stvar, ali ajmo, još nisam zadovoljna.
Pa super, onda imaš razloga da guraš.
Vi niče, da li možda neka nagrada je posebno draga?
Pa ne, dobro, nagrade manje više su... Ja na nagrade gledam ovako kao neku srećnu okolnost i kao baš lepo i tako dalje. Nisam nešto... Ovaj,
dobro, nemaš ni jednu dragu.
Jeste priznanje okoline, da, ali sad mislim, ne znam, vratno da me sad neko predloži za neku, ne znam kakvu nagradu. Specijalnu, ne životno delo, nego ne znam, neku nagradu, ove sve nagrade koje sam ja dobio, to je stvarno lep znak pažnje, ali ovaj, to meni nije, meni je jedino što je na tvoje pitanje da probam da odgovorim, jer sam krenuo u isto vreme kad i Tamara, isto smo pomislili, nikad nisam to ni mislio, da li sam ja sad... Ni razmišljao sam ja dostigo nešto ili da li sam ja važan. A unutrašnji osjećaj, u jednom trenutku sam samo, prvo sam shvatio jedan potpuno bezbezni ovako trenutak, ali ako kad se ispriča na nekoj izložbi tokom korone, odnosno posle korone, još su svi nosili maske, izložba u Akademiji nauka, više nećem se ni šta je bilo, uglavnom bio je katalog tu i sad ja listam da kupim katalog, gledam, vidim da je jako loše odštampan i neka bakica pored mene. Jo, kakav je katalog? Ja kažem, pa, ne, recite mi vaše mišljenje, mislim se, šta će gospođa sad mene uvatila da me tu, razumeš, I ona mi kaže, pa ne, ja sam vas prepoznao, ja znam ko ste vi, vaše fotografije su sjajne. Onda prvo shvatim da neka tamo gospođa koja ima 70 godina na nekoj izložbi, znači nije fotografska izložba, potpuno nevezano, ona mene zna.
To je to godište koje nas prepoznaje.
Da. Ja shvatim, da, shvatim da me ona zna i drugi trenutak je da zaista sad ovaj... sa toliko godina karijere, a to je skoro 30, meni se i dalje vraćaju klijenti, što kaže Tamara.
Ma to je najveći uspeh.
To je najveći uspeh. I prosto sa iskustvom ja znam da radim svoj posao. I zato mi se i vraćaju i potpuno sam...
A nije ti frka od ovih novih generacija, novih
talasa? Evo, kad su pre 10 godina, kad su krenuli digitalni aparati, ja sam bio očajan i pomislio sam čak gotovo sad, mislim, Photoshop, pogotovo sada virtualna AI i tako dalje. Znači, možeš, sve napraviš, sve može. I baš sam se plašio, zato što ja u Photoshopu nisam baš umeo da radim posebno. Međutim, eto i to se nije dogodilo, ostao sam tu i čak taj moj stil koji je ipak, mislim, ga gradim 30 godina, znači ja ne umem da uradim ovo trendovske, modne fotografije koje ja sad nazivam raznim, pa ne Instagram, nego i ovo što je sad trend po mutno klonuli neki ljudi, to nešto, to su sve neke dete razne. Pa to, znači ja to sad ne umem, ali očigledno, mislim, ne da ne umem, ja to ne želim dobro, da radim i nije moj stilski, je potpuno drugačije. Ali eto, i dalje mene neko nešto zove i tako dalje. Problem je... Pa nisam skroman, nego prosto, hoću da kažem, moj stil, taj koji imam, i dalje funkcioniše. Ja, istina je da sam ja sad, da je to mnogo gore nego pre 10 godina, da nema toliko magazina, promenili su se ljudi. Mislim, mene ako pitate, to pola tih nekih modnih urednika i to, ne razumem šta oni traže tu.
Žive
li da pređu? Pa jeste, žive. Pa ne, to je istina, mislim, po meni, mislim, ako mene pitate to ko je urednik čega, šta, kako, ko priča o modi, ko određuje šta je moderno.
Vrlo je diskutabilno, da.
Vrlo je diskutabilno, kažem, pre 10 godina, sad iz ove perspektive danas, pre 10 godina je bio Vogue. Sve je bio Vogue. A da ne kažem, onda i pre 30 je stvarno isto bio, nešto je bilo. Mislim, ovo sad je stvarno...
A mislite, to ima veze sa kadrom koji je u ponudi u Srbiji ili prosto ljudi...
Nije kadar, kadar ima, u Srbiji postoje fenomenalni ljudi, užasno talentovani. Ne. I para ima očigledno, zar ne?
Para ima
koliko hoćeš, nego su kadrovi problem što su talentovani ljudi koji vrede, znaju iz nekih razloga privatnih noći, nisu tu gde treba, nego sede u zapećku ili prave džemove i torte kod kuće i time se bave ili ne znam šta rade, bilo šta, ali ne bave se svojim poslom jer ih iz nekih razloga nisu tu, nešto se desilo i nisu tu gde treba da bude, to je verovatno
neka... Negde se i normalni i obrazovni ljudi jako povlače.
Da.
Pa dobro, mislim, to je negde i logično, što više znaš, više kapiraš koliko ne znaš i sad tu ima ono preispitivanje sebe i ja se sećam kada smo i krenuli sa Wannabe-em i kad su nas svi prozivali zašto Wannabe, zato što svi mi nešto Wannabe. I to je bilo onako ironično i mi smo bili vrlo drski u tom smislu. Ja sam tada rekla, pošto smo mi tada imali jedinu opciju da budemo alternativa postojećem trešu koji je postojao u medijskom smislu i kada smo krenuli svi su naravno negodovali celu postavku našu i sećam se prvog editorijala. Mi smo inače imali izgled, magazina je bio kao portala, ta, jel te, magazina, kao Instagram izgledao, imao je takve, takva je bila tema. Mi smo kupili WordPress temu i sećam se prvog editorijala i kao, radiš editorijal za internet? Kao, koji si ti budala? Meni su se toliko svi smejali i svi su bili, ko će da čita modni magazin online? Kao, znaš, u prilike nije tebi dobro. 10-13 godina, znači ne pričamo o 30, nego 13 godina kasnije su se toliko stvari promenilo i toliko toga, mislim si kad smo mi počeli, Instagrama nije
pogotovo
bilo.
Pogotovo posle korone.
sve da, super, da, ali promenilo se mnogo više i već mi smo iz godine u godinu videli rapidno ubrzavanje i menjanje svega.
Ali mislim da je jedna od stvari, mislim, to sad ja to sam išao možda da prokomentarišem, to što sad sva dostupnost pojedinih stvari, pa i portala, ja sad vrlo često vidim te neke mlađe koji okače, kao jao, izašla mi slika u Vogue, evo sad već da pominjem Vogue, ti u stvari viš da je to neki on, portal online, pa je negde usput neka sličica i on legitimno kaže,
kaže u Vogue,
moja fotografija da izašla u Vogue. I sad odjednom nešto što je nekome iz 90-ih ili 2000 i ne znam kojih, je bilo nedostižno ili je čast da ti budeš, ja se sjećam kad smo fotkali ovaj, prve naslovne strane tih licenci, pa to je 500 puta bilo vraćano, da Pariz odobri.
Naravno.
Pa jeste, pa nije im se svidjelo, ne znam šta, ne znaš da li će to da prođe. Sad je nekako to da ti slikaš za taj neki magazin koji ima ime, toliko sada...
Pa dobro, promenili su se, to svi kažu, kriterijumi su se promenili.
Da, ti, da neko ko ima 20 i neku godinu odjednom
može da slika
u svojoj karijeri za, ima iza sebe nešto što je nekome trebalo decenije rada da se da dokaže biš, i da dođe jest, na tu poziciju.
Ali samo, pošto mi sve vreme pričamo i ja pričam o nama i u našem tržištu je i ne znam šta, ali svetsko tržište generalno je otišlo
pa isto pozitivno.
Ja daleko, i dalje mislim, smatram da od dakle, momenta kad je Kim i Kanye su se pojavili na naslovnici Voga, kad da je Eni Ribovic ja sliva kažem slikala ja Cardi B da, i tako dalje. To su trenuci koji su promenili kompletnu postavku svega.
Ana Wintour je da kriva za sve.
Pa, pa sigurno.
A ona je stavila nju na naslovnicu.
Ona prosto gleda žena biznis i orijentisana.
Znam, ali ne, nego mislim mi sad pričamo o tome da svako može, ali mislim, ja ne znam. Ali ja sam izašao, izvini, iz više ne znam ko kreira za koju kuću. Mislim, Balenciaga to što radi. To je, to,
sa Cardi B koja šeta.
To je... To je ja nemam, šta, nemam komentar.
Da,
to je
da
stvarno budalaština i razne druge budalaštine.
Se presipa i na modeling i na sve, da sve, ti više nemaš modeling nikoga da kažeš.
Samo mogu ja da budem manekinka.
Možeš.
Pa samo mogu. Evo. Što da ne, i niko može, ja se baš tako osjeća.
Ja, niko ne smije ništa ni da ti kaže.
Da to stvarno je besmisleno.
Da, da.
Ali dobro, mi ga sad opet kažem poredim. Postoji onaj moment, došli su neki novi ljudi i imao si gomilu tu mladi koji su želeli da naprave neku alternativu nečemu, znači koji su upravo to, spomenuli smo mi pametni, ono kao eltefiniji, mi, ne, kao što sam sebi ovaj, dala tu etiketu, ovaj, uvijek smo nekako, nam je teško da budemo glasniji. I sad šta je ideja, zašto sam spomenula wannabe? Nama je bila ideja da mi budemo glasniji malo.
Pa da,
i da probamo da nešto da uradimo i stvarno je bila ideja da skupljamo talentovane ljude, što i jesmo radili godinama. Sad, primjer radi, masa tih ljudi, neki su radili za, baš kad pričam i o fotografima, neki su i novinari radili su za ove licence, neki su otišli sad iz različitih razloga, neki su uspeli, neki nisu uspeli da uđu u taj krug licenciranih magazina i da imaju prilike da im se bilo šta objavi. Nas su čak sada vrlo poznati fotografi tada kontaktirali da im puštamo editorijale jer niko nije hteo. I to je onako meni bilo baš, tužno mi je bilo. Mislim, mi smo stvarno podržavali tada sve žive. Ove, nije bilo uopšte,
da, da,
nije baš da smo, ono, imali smo kriterijum, ali svako ko je bio pokazivao bilo kakvu inicijativu i talenat, dali smo mu prostor i priliku i masa njih je x godina kasnije došla i rekla hvala. Evo, inače se skoro desilo da sam baš ni manje ni više nego kod Dragane Ognjenović baš za ovaj događaj išla da uzmem haljinu i ja vidim neke dve narukvice. I kaže ona meni, ja rekao, možeš, mogu kupim to? Kao, ne, ne, to mi je vintage. Ja rekao, dobro, jer mogu da, ne, 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 kao, ali u stvari, vi ste jedini pustili taj tekst o tom nakitu pre 10 godina i ja ću vama da dam te narukvice da nosite to večer. Ja onako, čekaj, kako mi jedini, mislim, mi pričamo da o Dragani Ognjenović, ne pričamo
da
o
nekom, da.
Ono, i sad onako, malo tu ima kod nas, morate da, mislim, to sam ja videla i sa Fashion Weekom i sa Nenadom koji, njemu je uz dužno poštovanje, mislim, Nenada, koga poznajem, i, ove, ali njima je trebalo četiri puta je trebalo njemu se upozna sa mnom. Mislim, da konačno shvati ko sam. Mislim, nije da sam baš neupadljiva osoba. ali kako se zove, pa ne, mislim, da se razumemo, nije on to možda uradio namerno, ali ja vam govorim o tome da taj moment, mi smo se pojavili, sad su tu neki novi klinci, ta količina hejta i neprihvatanja i nedavanja prostora, mi smo rekli, ok, nema problema, nama niko nije konkurencija, ali ćemo mi da guramo naše. 13 godina kasnije licence su u problemu, mi smo tu. I svi ti ljudi, talentovani ljudi, i dalje rade tu.
Da, s tim u vezi hoću da kažem da ste podržavali i ovako ove starije ljude, da sam ja...
Pa nije, ti si tada nama bio celebrity. Nije.
Pa eto,
više
da,
nije.
Ali...
Eto. Ne, nego kad smo mi bili klinci.
Jeste. Ja sam teo da kažem samo da sam ja vrlo rado se, ja nemam te, pošto sam tako malo i shvatio iz ove tvoje priče da postoji taj neki možda jaz prema mlađima i to ja nisam imao, ja sam baš uvek tu da podržim i mlađe i nove.
Da,
i...
Može
da se nadođe. Može. Fantastičan projekat. Ima jedan, zatvoreni ste vi malo, vi special
evo,
sveta.
Recimo,
jesmo.
Jeste.
New Wave, projekat koji si radio.
Yes.
Da se setim, koji je bio do duše, ne znam, 10 godina. Pre 10, da. Iz tog, recimo...
projekta gde smo podržali mlade fotografe.
Fotografe, da. Bio jako dobra stvar.
To je kao
bio mentor.
Da, to je kao neki master klas, recimo. Nije ni baš ni tako, nego da. Tako nešto slično. Uglavnom su fotografi dolazili, prijavljivali se na konkurs i onda smo imali organizovano snimanje i ja sam tu kao nešto njima objašnjavao.
Imali su kao editorijale, da. Su upravili, kao izložba je bila
da,
posle.
Da, to
je bilo. A si razmišljao da snimiš neki masterclass?
Ne, nisam, to mi se deluje komplikovano i ne znam ko bi mi platio to. Šta sam sebi da finansiram, pa da stavim, pa da čekam da uplate pare kad skinu masterclass.
Pa,
ne mogu ja time da se bavim. Ne mogu, ja sam jako loš biznis.
Pa dobro, okej, ti si možda
eto,
loš.
Eto, zovite me vi. Može, okay. Wanna be masterclass by me.
Može,
što ćemo se dogovoriti.
Projekta, recimo, tu je čak i par vaših...
Jeli?
Da. Ali
je... Stvarno, ja se ne znam da, u stvari, znam da je bio Dušan...
pa Danilo. Mir.
A i Mijomir je bio tu.
Mijomir je bio tu.
I Dušan...
Dušan Petrović,
ne,
influencer, ne?
Ne, nego Dušan...
Petrović.
Kako?
Milenković.
Milenković, da. Dušan Milenković.
Nije on bio kod nas.
Ne,
on je bio tu kod mene na tom.
To je u toj...
Postavci,
da. Da tako kažem, postavci, klasi, ili koje je bilo je sigurno još ljudi koji sad...
Rade
više ne
nešto.
Mogu ni da se setim koji rade, ali kako da kažem,
svi
su
rade.
Neki ljudi koji su u tom momentu
bili na početku,
bili
da.
U tom, da. Mislim, oni su nešto kao fotkali, tako su i došli do toga da. Nisu baš bili kao, nemam pojma čemu se radi, nego su...
Već nešto rade.
A da ti kažem, ništa oni mene nisu poslušali. Mnogo
dobro,
bi oni bili bolji da su me slušali.
Ali dobro, hoću da kažem, projekat kao
projekat
je
bio odličan, jest.
Jako dobar i u tom smislu, to što Miša kaže, nema nikakav problem da sam sa mlađim
ne, ja samo imam problem da sam iz iskustva, mladi su sad, ja stvarno pokušavam da ne zvučim kao neki
deda
razumeš, kome sve smeta i neću da budem onaj, znaš, ono kao neki deda koji se kao šta mi ni cuknje, ono kad 60 šta mi ni cuknje
pa tako zvuči može i ja, ali živim sa nekim boljim
da, ali ja se stvarno trudim da ne budem taj, ja sam stvarno trudim kad kažem ja podržavam mlade, ali stvarno današnji
ali
mladi
da,
imaju neki kvrc u glavi
ali mislim da sada postoji jedna stvar, to sad ja gledam evo sad i u make-upu, a to je pretpostavljam i u kada je fotografija u pitanju. Svi kada krenu se svedu na te, ok, bitno je da radiš sa kvalitetnim stvarima. Ali ja sad recimo, prvo što krenu ti mladi fotografi kupe ludilo opremu, sve je, kapiraš,
da.
Najnovije svetla, ne znam kakva, foto, isto i u make-upu, to su uzme najbolji brendovi i sve.
Aj, što što šefi, izvini, kupuju najbolje svetla, nego moraju i ovim isto na Instagramu, što se bave, mislim, ja kad vidim to,
šokiram.
Svi kao, krajnji produkt, pa svi smo radili, mi smo radili sa s čim god.
Da.
I opet je to nešto što su pojedine fotografije i ostale dan danas.
A sad ti imaš nekad... kontra jel te tezu tome. Nova tehnologija i određeni napreci su dali mogućnost mnogo više ljudi da ima opciju da radi nešto. Znači ljudi koji suštinski nemaju, ti si ranije morao da budeš talentovan. I da budeš suštinski talentovan.
Da, pa jeste.
I da budeš ono talenat,
da.
Pa sve ostalo.
Absolutno.
A danas je drugačije. Danas, iako si prosek i ispod proseka, mnogo radiš, mnogo učiš i imaš tehnološki sve te opcije, ti ćeš nešto možda
ali
i da uradiš.
Ali imaš i platformu na kojoj se ti reklamiraš bez obzira kako...
Kako radiš.
Kako radiš i sad odjednom neko čuje.
To to. Ali kao, to je opet s jedne strane demokratizacija nekih stvari, jer imaš mogućnost da zaradiš. Sad
to
da
je
gledaš...
sve u redu, samo ako pričamo o umetnosti, ja moju profesiju
smatraš umetnošću,
da, primenjena umetnost, ali umetnost svakako. Ta demokratizacija i te sve mogućnosti dovode do toga da kvalitet
opada
i da zapravo se mase, ako tako mogu pitaju. Da kažem, se pitaju i one ne dobijaju edukaciju neke vrste i da im se, jer hteli mi to ili ne, ja sam po svom ubeđenju sigurno demokrata, levi, super levi demokrata, ali i dalje mislim da masi treba ipak neko ko nešto zna iz neke određene oblasti da da neke smernice, kao što i svi smo išli u školu. Išli smo u školu, neko nas je učio nečemu od 1 plus 1 pa do ozbiljnih stvari, tako i ovde. Znači, dolazimo do toga da su neke prosečne, potpuno nebitne stvari, samo količinom klikova i lajkova dobile na važnosti i pozicionirale sebe kao odjednom neke relevantne.
Sad svi imaju master klasove.
Parametri vrednosti.
Svi imaju. Znači, jedan kolega sa master klas, nije važno.
Jasno je, sve to i negde na kraju dana postoji ta sad, ja sad vama iznosim samo kontratezu, možda se ja slažem s time ili ne. Mi koji smo završili dizajn, ja sam završila dva fakulteta, ali ajde, završila sam i taj dizajn, svesno želela sam da, bez obzira na to što sam ceo život isto crtala, radila gomilu stvari, imala sam potrebu da se po stare dane vratim na drugi fakultet, zato što imam potrebu da prolazim kroz proces. I ti kroz prolaženje određenog procesa prolaziš, istražuješ sebe, to je, dizajn je vrlo lična stvar, ljudi to ne razumeju, ti moraš da iskopaš svoju unutrašnjost, prošlost i svoje korene.
Naravno.
I gomilu nekog, svega onoga što si upijao godinama kroz bilo koju vizualnu umetnost. I sad to je, znači, za većinu umetnika svaka ta kreativna stvar kojom god da se bavi je proces.
Yes.
I meni je to nekako normalno. Međutim, ja sam čak i za, apropo toga kako danas sve instant nastaje, kada sam uradila ovu izložbu mojih reljefnih, ne znam ni kako bi to, su skulptura, slike dela, gde imaš žicu, imaš gips, imaš gled masu, imaš farbu, ima mnogo da se maže i da se radi majstorski. Ja sam od ljudi koji su dugo u poslu, koji su slikari, vajari, dobila komentar, pa kao neće ovi novi klinci, kao svaka čast da si to uopšte htela da radiš, jer kao niko od ovih novih, upravo to klinaca, neće da se cima toliko. I opa, istina. Ko je to?
A, to je moj alarm za lek. Starac kao... pije leka.
Samo ga isključi.
To, na gore.
Hoćeš da ti dodamo lek? Znači, moći da moram završiš.
Kući bolje.
Ali ne, sad apropo toga, samo da završimo, znači niko više, apropo svih tih instant stvari, svi očekuju instant uspeh, svi očekuju instant proizvod, nema procesa i niko ne uživa u istraživanju. I niko ne želi
fokus
da radi.
Fokus je 3 suštinsko. Sekunde, niko
da.
Neće
pa
da radi.
Pa da, to je neka... Niko ne...
Ali,
sve je vizuelno,
pa
sve kako
i dalje može
izgledaš,
da bude vizuelno.
I čini mi se da klinci više... idu na fizički izgled nego na suštinu života. I bitno je da na slici sve dobro izgleda, suštinski kako ti u životu uopšte je nebitno. Ja sam imala jednu situaciju da jedna devojka, da kažem, meni rekla, ja sam u komunikaciji, kažem, ja nešto se osjećam jako umorno. I ona kao, ne, super izgledaš. Ja kažem, dobro, super izgledam, vidim, baš izgledam umorno. Ma ne, fotke su ti super. Ja sam bila u šoku. Znači, uopšte više nije bitno kako ti u suštinski stvarno uživo izgledaš i kakav ti suštinski život, da li ti uživaš, nego samo kako je sve na Instagramu i na društvenim mrežama.
Tak.
I to je strašno meni.
Ali dobro, opet,
ali
kad to
prođe...
Ali klinci su
se uklopili u to, sigurno,
se
mi ne, ali
klinci
da. U
nekom trenutku će morati da nađu nešto drugo, jer neće moći to da traje zaveka. I samo iz tog razloga sada ne stvarno svi ne zvučimo ko ove džangrizave babe i dede.
Pa sad
ovde.
I TikTok kao
sada ćemo snimiti nešto.
Sada ćemo odigrati jednu koreografiju svi zajedno.
Sada odigramo, da smo
sada je ono džaga. E, sada je to.
Ali ne, stvarno...
Život je lep, ljudi. Život super, samo uživajte, slikajte se i šminkajte se.
Možda oni stavite uživaju filtere u tom procesu.
Jeste, pa uživaju sigurno. Pa to je neko na ovo vreme koje je meni strašno, ali okej, to će valjda sve da prođe.
Mora čovjek da ide.
Da, nije, mora popije lek.
Mora da ja sam...
Evo pa dobro mislim... Ona je kao, ja sam se raspričao. Pa dobro,
pa ne ćemo, mogu se.
Makar, evo, dogovorili smo... Evo da zatvorimo ovaj razgovor i da...
Šta? Možemo.
Možemo.
Nove jedan teme. Projekat, evo, ona
obećala. Da, da, e, da, da.
Projekat,
da.
Pa ne, mogli bi stvarno. Mislim da...
Spoj tako da sa
mladima... Jedna stvar, evo, pa samo da zaključimo. Da, znači, bez obzira na to kako
se... Da se gerijatrija sarađuje. Gerijatrija da sarađuje.
Marko, zašto se takav?
Zato što je to Marko. Bez obzira na to kako mi sada postavljamo ovde priču i šta pokušavamo da ukažemo ovaj pravi direktor, da sve podvučem, dobro. Da rezimiram. Je mogu.
Divno
zvuči.
Bilo bi stvarno, ja razumem stav, razumem sve, ali isto tako iz te perspektive kad sam spominjala, ono bi mogli smo i mi da imamo takav stav, pa da budemo rezignirani, ali moramo imati malo nade i moramo pokušavati da promenimo nešto, tako da ja iz te perspektive bi ponudila određene stvari i da probamo da edukujemo. Zašto da ne? Uvek će biti oni koji će da slušaju i ti koji slušaju će napraviti više.
Jeste,
to je stvar koju svi u moru svega što postoje moraju da shvate, da taj dodatni efort, dodatna neka stvar, dodatno kapiranje, imanje, širenje, šire svesti, menja i pravi razliku. I mnogo je zato sad i teže da se ti izdvojiš, jer ima more svega, ali možeš da nađeš način kako.
Jeste.
To možeš isključivo znanjem i iskustvom, kako svojim, tako i tuđim.
Tačno. I velikim
hvala,
trudom.
Hvala.
I velikim trudom.
Da, da.
Ali mislim da se moj drugi izdvojio odavno.
Evo, mi se nadamo da naš Boom Pop Talk je...
Edukativna jedna emisija.
Tako je.
Podcast. A uporno govorimo o emisiji, to je najbolje svega.
Ja moram da kažem da je meni bilo jako, jako zanimljivo, tako da i baš sam uživao u razgovoru sa vama, s Markom manje više, vidim ga non stop, tako da... Ali da i Tamaru viđem non stop i družimo se, ali ovako u ovom kao našem formalnijem razgovoru i s tobom naročito i baš mi je bilo drago da sam... Da ste me
konačno upoznali.
Da ste me se setili, što bih rekli.
Ja ne bih ništa ni dodala ni oduzela, sve mislim kao i Miša, stvarno mi je bilo...
Tako, Tamara je može jedan intervju sa vama.
Može, jedva čekam.
I može, divno. Stvarno.
Hvala.
Super. Hvala, vidimo
hvala
se.
Hvala svima, gledamo se u novom podcastu, da ne kažem emisiji.
Ćao.
Ćao.